Отже, розпочинаємо з безвізового режиму. Вчора дуже мало було криків зрада і дуже багато перемога. Я, чесно кажучи, Тетяна, вчора от у нас колеги раділи,
згадували. І не тільки у вас, я бачила по всіх соцмережах, така радість стала, яка не бувала. Йшла.
Нарешті Україна начебто вже здобула безвізовий режим. Був шостий звіт Єврокомісії по виконанню цього плану, який ми так довго і нудно виконували. І ось вона, візова лібералізація. ЄС рекомендує скасувати візи для громадян України без якихось попередніх умов. Доповідь ця була схвалена на засіданні колегії Єврокомісії 18-го, тобто вчора, і опублікована на сайті. Там, зокрема, говориться, цитую, беручи до уваги підсумки моніторингу і звітності, яка проводилася з початку безвізового діалогу, а безвізовий діалог, нагадаю, у нас почався у 2008 році, комісія вважає, що Україна всі критерії виконала. По чотирьох блоках другої фази, боже, ну, одним словом, дуже багато бюрократичних всіляких формулювань. Отже, як то кажуть, сталося. Ну, шановні слухачі, ми вас хочемо запитати. Ми ще обговоримо, як це буде в реальності, як це буде все насправді, і чи немає якихось ще підводних каменів, які нам всю цю радість торпедують. Але спочатку хочу запитати вас, чи чекали ви особисто оцього безвізового режиму? І як, і коли вже збираєтеся ним скористатися? А в нас в студії людина, яка не те, що в темі, а дуже в темі, і тих проблем, які були з здобуттям безвізового режиму, і з тим, що нас очікує. Віктор Шлінчак, керівник проєкту «Главком», голова правління громадської організації «Інститут світової політики». Пане Вікторе, доброго ранку.
Доброго ранку, колеги.
Доброго ранку. От скажіть, будь ласка, от всі раділи, чи ця радість не передчасна? Бо, по суті, ще ж це так, це тільки документ, який має рекомендаційний характер, і ще він передбачає цілу низку процедур.
Ми почнемо з того, що після цього ще має бути пройти засідання Ради міністрів, членів Європейського Союзу, і ще має ухвалити це рішення Європарламент. Якщо до першого, то є дійсно певні моменти, які можуть негативно вплинути на поточне рішення, а саме ми ж розуміємо, що це мають міністри всіх країн, які входять до Європейського Союзу, всіх 28 країн.
Вони такі різні.
Це такі різні, і я думаю, що якраз на цьому етапі буде дуже багато торгів всередині, в тому числі Європейського Союзу. З однієї сторони, Європейському Союзу невигідно демонструвати свою таку загальну
відкритість.
Ні, навпаки, що вони упередженість, да, чи роз'єднаність. А з іншої сторони, вони повинні перед Україною, зважаючи на те, в якій ситуації зараз опинилася Україна, навпаки, демонструвати от єдність щодо підтримки України, щодо підтримки європейських прагнень, щодо підтримки там...
Слухай, Віктор, а чи не будемо ми спостерігати, і відповідно це все одно до нас докотиться, таку інформаційну війну навколо цього питання? Адже суспільну думку європолітики теж будуть готувати, да, для своїх навіть отих торгів, ігор. От, тобто нас, можливо, порівняють з сирійцями, які зараз, як таргани навалою, кинуться в Європу.
Знаєте,
або навпаки, будуть переконувати, що ми герої.
В першу чергу я боюся внутрішніх речей, щоб ми не давали приводів, тому що коли виносять, вибачте, пробують винести прем'єр-міністра за трибуни, і це облітає шпальти всіх європейських газет, чи там, я не знаю, бійки в парламенті, чи бійки в адміністрації президента, там ж бурляння стаканами і тощо, чи якісь можуть бути ще інші шумові акції, знаєте, мені здається, що це якраз більш негативу доносить до того, наскільки ці українці, маю на увазі нас з вами, наскільки вони взагалі адекватні. Може...
Яке упередження виникає от загалом євроспільноти? Наша там бідність, що до них от дійсно як сирійці, тільки сирійці з інших приводів, а тут з України поїдуть всі на заробітки.
От якраз питання міграції якраз стояло вперше під час обговорення вирішення от цих проблем. Більше того, європейці дуже боялися, що в зв'язку з ситуацією на Донбасі, що просто буде потік нелегалів, потік мігрантів в Європейський Союз. Але, як показала моніторингова місія, потік не збільшився, тобто люди, як їздили десь приблизно один і той самий відсоток, так він і їздив. І це був великий аргумент про те, що українці не збираються там особливо виїжджати. При тому, що ми розуміємо, за статистику, майже 1,5 мільйона людей працює на заробітках за кордоном. Але я хочу тут, може, трошки розчарувати ваших слухачів, тому що безвізовий режим не дає права на працевлаштування в Європейському Союзі.
Тобто робочі візи доведеться отримувати все одно?
Звичайно. Це де-факто короткотермінова, умовно кажучи, туристична віза. Mm-hmm. Тобто ви можете поїхати туди на 90 днів протягом півроку, не більше. Тобто реально ми тільки знімаємо механізм подачі документів у посольство, але ці самі документи, де-факто, можуть у кожного з нас запросити на кордоні. Якщо ви не проходите певний фейс-контроль на кордоні,
прикордонник
може запитати, куди ви їдете, з якою метою, чи є у вас якесь запрошення, чи є у вас оплачений готель, чи є у вас гроші, власне, на перебування протягом цього періоду, і зворотній, звичайно.
Тобто тепер для того, щоб нормально, без проблем перетнути кордон, треба, як мінімум, трохи зібрати грошей, купити собі вдяганку нормально, та поголитися, бодайже, перед тим, як туди їхати, щоб не викликати підозри у прикордонників.
Я думаю, як треба виглядати жінкам, щоб не викликати підозру прикордонників.
Я думаю, так, як зараз.
Я думаю, їм голитися
був би я прикордонником.
А ми зараз послухаємо наших додзвонювачів, чи налякала ваша інформація їх, чи не змінилися їхні плани щодо можливих мандрівок завдяки безвізовому режиму. Доброго ранку.
Доброго ранку, Надія Михайлівна.
Так, Надія Михайлівна.
Ви знаєте, в 2013 році я їхала в гості до Німеччини. З Тернополя. Автобус був з Одеси до Дюссельдорфу.
Так.
І ви знаєте, ми всі в автобусі були свідком того, як поляки зняли пасажирку з, як то кажуть, з мандрівки. Уже в неї була євровіза, у нас усіх були євровізи, все було чисто, все чемно. Зважаючи на те, що пані не дотрималась правил, які поставили перед кожним, хто одержує нині євровізу. Так от, ви знаєте, я не стрибаю від радості, тому що є аргументи, що народ зараз, як то кажуть, бідний і мало хто поїде, а от ваші діти візьмуть рюкзачок, як вчора казали ваші колеги, і спокійно перетнули кордони, пішли пройтися по Європі автостопом, насолоджуючись свободою і все. Ви знаєте, мені було просто сумно слухати ці моменти. Угу. Справа в тому, що коли буде безвізовий режим, кожен з нас має мати в кишені, по-перше, певну суму грошей, по-друге, білет на літак, на автобус.
Ну, звісно, ви ж маєте якось доїхати.
Має бути місце вказане вашого зворотнього маршруту. Коли ви сядете в який літак, потяг, автобус, вказане ваше місце, на яке ви сядете, щоб ви, як то кажуть, зразу на хаус. Далі, у вас має бути підтверджена оплата вашого готелю у Франції, в Бонні, там, я знаю, де, в Римі. У вас мають бути підтверджуючі документи того, що ви дійсно їдете за запрошення.
Надія Михайлівна, але це ж нормальні вимоги.
Ми тільки що про це, власне, говорили.
Документів, що в порівнянні з тим, що у нас було в кишені паспорт з візою, євровізою,
Зрозумі...
це буде не усмішно,
зрозуміло.
А тим більше зараз.
Ми вас почули, дякуємо. Перепрошую, у нас просто є ще слухачі на лінії. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку.
Це Валентин, Київ.
Так,
пане. Знаєте, я вже відношусь к старшому поколінню. Я от пам'ятаю в Совєтському Союзі, коли я жив і був молод. Всі, молодь, дуже стремились поїхати куди-небудь за границю. особенно вот в Западную Европу. Ну, вы помните, наверное, из того, что вам рассказывали или в книжках прочли, что туда никого советских не пускали. Практически так. Это был железный занавес.
Пан Валентин, ближе до
темы. Евтушенко,
да. Я вот сам к теме.
Так.
А в то время «Голос Америки», BBC и другие распространяли такой миф, что вот вас коммунисты не пускают. Мы,
так не пускали ж.
Пане Валентин, не пускали. Я вам кажу, точно, бо і мене не пускали, мою маму не пускали, моїх друзів не пускали, нікого не пускали.
А після того, як ти з'їздив за кордон, то ще до тебе було більше запитань, ніж...
Причому якусь невинну Болгарію там, або Польщу, яка ж, ну, пам'ятаєте,
це
Польща не п'ється.
Це соцтабір тодішній, про капіталістичні країни взагалі мова не йшла. Ні, ну, за тодішній
розподіл. Інколи йшла, якщо ти в складі творчого колективу під надзором КГБшних кураторів поїхав десь, і не дай Боже.
І потім повернувшись, не написав звіт, чого ти туди їздив.
З ким спілкувався і яку інформацію, не дай Боже, комусь розказав?
Ну, не знаю, що говорити, там, скажімо, моряки торгівельного флоту, звісно, постійні були, да, відвідувачі самих найкапіталістичніших країн.
За професією.
Але, так, за професією. Але і над ними завжди сидів, смотрящий на тому ж кораблі.
От, мене, наприклад, здивувало такий скепсис Надії Михайлівни, яка почала перераховувати всі ті вимоги і всі ті правила. Мені здається, що це достатньо нормальні речі.
Ну, але насправді, дійсно, ми розуміємо, що коли 300 тисяч біженців хлинуло в Європу, і Європа дійсно розуміє, що цим людям немає за що купувати їжу, їх треба забезпечувати житлом, то в них виникає логічне питання. А чи відкривши кордон своїх країн для інших, чи не будуть тут жебракувати люди? І чи зможуть вони нормально себе забезпечити? Мені здається, що це якраз логічно. Ну, ой, уявіть собі, якби ці сірійці рушили зараз в Україну, чи не ставили б ми якісь перепони для того?
Зараз було, ми б їх задіяли у всіляких громадських акціях там під Верховною Радою.
Ну, хіба що. Я
ну, і так би вони і заробляли.
Зробили
б наметове
містечко сирійське.
Я хочу насправді звернути увагу на те, що нам для того, щоб ще ми от зараз дуже така ейфорія, що ми вже отримали безвізовий режим, і нам треба вже можна з готовим паспортом, з біометричним їхати туди. Ну, по-перше, треба
паспорт. До речі, а у кого старий паспорт не біометричний? Не можна?
Ні, це треба міняти паспорт, щоб це була біометрична.
Слухай, але буквально до останнього дня в тих же, ну, цих підприємствах, де... Скажімо так, державно
виготовляли і такі,
і такі, і пропонувалися. Я боюсь, що якщо я сьогодні поїду там, от
вам ще будуть нам
відділ міграції, мені теж запропонують. Але який ви хочете?
Насправді,
а біометричний дорожчі люди вибирали, звичайно.
Насправді, якщо для поїздок в Єгипет чи Туреччину, ти можеш їхати не з біометричним паспортом. А що стосується там і Європи, то звичайно. Або, наприклад, я думаю, що питання надання віз, воно може стояти в посольствах до цього, ну, і після скасування віз. Так от, до чого я веду? Що крім біометрики, яку нам треба зробити, нам ще треба виконати таку кучу роботи внутрішньої, вибачте, що я думаю, що не тільки там от президент і прем'єр підписалися конкретно під зобов'язання.
Я якраз хотів запитати про це, я це, знаєш, так порівняю з Алікс фізкультури. Знаєш, тебе до сесії допущено, але ти ж не забудь, гадюка, прийти і здати отой Алікс фізкультури, на яку ти не ходив.
Це 100%.
Я сподіваюся, що вони будуть здавати не так, як здають.
У нас є заборгованість по антикорупції, да, там не стоїть зараз. Ну,
тобто, у нас питання ж є по кількох органах. У нас є питання по тому, наскільки запрацює ефективно антикорупційне бюро. Чи доведеться, чи ми зможемо докомплектувати Національне агентство з питань запобігання корупції, де я є членом конкурсної комісії, і я готовий вже проголосувати, вибачте, хоч за чорта, але щоб воно почало працювати. Ну, реально. Щоб у нас законодавці внесли зміни до агентства, яке буде забирати капітали, да, нажиті непосильним трудом, ну, умовно кажучи.
Ну, активи незаконно виведені.
І ще там є дуже великий перелік.
Хоча їм треба знову переухвалити закон, який вони вже схвалили. Це ж довга пісня.
Я думаю, що крім цього закону, треба прийняти трудовий кодекс, де якщо ви не пам'ятаєте, пам'ятаю, що буде поправка антидискримінаційна, навколо якої вже ламали там списи і будуть її ламати тепер ще більше.
І зважаючи взагалі про холодне ставлення наших депутатів до того всього, в мене вже починають з'являтися.
Я боюся, що якраз через те, що вже ніби так формально сказано так,
Вони розслабилися
і зараз почнуть потихеньку собі, знаєш, вишивати хрестиком.
От я цього теж боюся, тому що ви дивіться, тактика останніх років, як навіть цих двох років з новою Верховною Радою демократичною, яка прийшла після Революції Гідності і так далі, показує те, що ми все робимо за ніч, от як дуже добре порівняння із студентами, напередодні здачі іспитів. Тобто нам треба зараз ухвалювати бюджет, ми не знаємо, на якій податковій основі. І вже,
вже 19 грудня.
Грудня. Тобто ми або не ухвалимо бюджет, або на старій податковій базі. Тобто це зараз дилема. Коли приймали, мав бути звіт, там моніторингова місія приїжджала ЄС, щоб промоніторити, наскільки ми готові до безвізового режиму. Ми приймали всі ці антидискримінаційні закони, при тому, що законопроекти вносилися в ніч, напередодні. Тобто люди не могли по 1500, вибачте, сторінок і поправок фізично прочитати. Тобто мене таке складається враження, що в нас не існує отакого стратегічного мислення, стратегічного плану. Тобто ми хапаємось. От я собі задаюсь питанням, якщо у нас, не дай Бог, будуть дострокові вибори, то ми і закон про вибори будемо міняти в переддень їх проведення.
А як же? Це в нас традиція.
Адже у коаліційній угоді чітко записано, що у нас мають бути вибори наступні по відкритих списках.
Да.
Так,
якщо дозволите, я підсумую. Так, вчора було трохи радісно, сьогодні вже радісно.
Вже
трохи.
Треба
то були, знаєте, от то реально був подаруночок від Святого Миколая, але тепер треба доставати різочку.
Напевно, бо шановні слухачі, виглядає так, що ми, напевно, будемо їздити без віз. Якщо тільки нам всю цю справу не зіпсують наші депутати
і чиновники.
І буде за що, звісно.
Чого ми вами бажаємо?
Якщо раніше вам могли просто невідомо чому відмовити у посольстві, у візі, ну то тепер це, так би мовити, неприємна штука відсувається вже на кордон. Там вас можуть просто не пустити з прикордону.
Що сумніше?
Давайте не будемо так песимістично. Я думаю, що це буде все-таки вибірковий підхід. Але в перший рік, я думаю, що буде цей підхід досить задіюваний, тому що треба буде відмоніторити дійсно ту аудиторію, яка почала використовувати цей
підхід. А я попри те залишаюся оптимістом і сподіваюся, що ми будемо мандрувати без проблем, без перешкод Європою.